กฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยสำนักงานอัยการสูงสุด
เอาละค่ะช่วงนี้สัญญาณจากอัยการอาวุโสสำนักงานการสอบสวนสำนักงานอัยการสูงสุดอาจารย์ปรเมศวร์อินทรชุมนุมมาแล้วนะคะวันนี้อาจารย์บอกคุยกันเรื่องหลอกออนไลน์สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีครับวันนี้ผมอยากจะคุยนิดนึงโอ้โหทีนี้มันหลอกกันแรงเหลือเกินผมไปทำรายการของไทย BBS อยู่เรื่องนึงครับวันนี้ก็ทำเมื่อวานก็ทำ
ค
ือเขาหลอกคือเขาติดต่อเข้ามาแล้วก็บอกว่าเป็น Lazada แต่ไม่ใช่ Lazada จริงๆเขาบอกเป็นเรื่องของ Lazada แล้วก็มีกิจกรรมต้องทำต้องบริจาคยูนิสโกโน่นอะไรบ้างอะไรมาแล้วจะได้เงินคืนทีนี้น้องผู้หญิงคนเนี้ยเขาก็เชื่อนะครับแล้วก็โอนเงินพอโอนเงินเสร็จปั๊บแล้วเห็นคนอื่นได้เงินเนี่ยคือเขาทำแพลตฟอร์มมีการทีมเขานะบอกว่าเขาได้เท่านั้นเท่านี้อะไรเงี้ยยิ่งเชื่ออย่างเลยพอเชื่อเสร็จก็โอนพอจะโอนปั๊บก็บอกว่าถ้าจะเอาเงินนั้นคืนต้องโอนเพิ่มเสียไป2.8 ล้าน
โอ้โหนะ
2.8 ล้านคือไม่เสียดายคือผมก็ใจนะเวลาจ่ายเงินแล้วอยากได้คืนเนี่ยถ้าเติมมันจะได้คืนก็เชื่อน
้
องก็เชื่อพอเชื่อเสร็จหมดไปแล้ว2.8 ล้านเสร็จแล้วยังไม่พอจะบอกถ้าจะเอาคืนต้องถ่ายรูปท่อนบนเปล
ือ
ยกายให้ดู
อ้าวมีอย่างนี้ด้วย
อยากได้คืนกลัวที่บ้านจะว่าบังใบหน้าถ
่
าย
ข
ึ้นบนม
ัน
จะขอขึ้นล่างอีกเอาอีกก
็
ไม่ยอม
ชั่วร้ายจริง
ๆร้ายจริงๆครับเสร
็
จแล้วก็ไม่ได้คืนไม่ได้คืนไม่โอนให้ก็หายไปแล้วมีคนไลน์เข้ามาอีกบอกจะเอาคืนนะก็ได้ต้องไปนอนกับเขาก่อน
โอ้โหดูซิมิจฉาชีพสมัยนี
้เร็วจริงๆ
สุดเลยค่ะอาจารย
์เมื่อวานเขาไปแจ้งไซเบอร์และเมื่อวานเมื่อเช้าเขาไปแจ้งที่ตำรวจไซเบอร์แล้วก
็
กำลังเช็คกันอยู่เลยต้องฝากบอกนะครับถ้าเขาทักเข้ามาเนี่ยเราแรกพอเป็นไลน์เข้ามาบอก Lazada เสร็จแล้วให้กดแชทลงไปกดข้อความอย่าไปกดอะไรเขาบอกว่าต่อจากนี้ไปต้องดูถ้ามีติดต่อว่าเป็น Lazadaเขาขายของอย่างเดียวจะไปบริจาคอะไรอย่าไปยุ่งนะครับหรือแม้แต่ว่าชวนซื้อทัวร์แต่พอไปมาชวนให้ลงทุนซื้อคอนโดอ
ัน
นี้ไม่ตรงปกอย่าทำเป็นการคุณจะเสียเงินเฉยๆฝากเตือนนะครับตอนนี้ที่ผมแจ้งของ Lazada เนี่ยผมก็บอก Lazada ก็ควรแจ้งความใครถ้าเจออย่างนี้ช่วยแจ้งความที่ไซเบอร์ด้วยครับตำรวจไซเบอร์เนี่ยเขากำลังดำเนินการอยู่ฝากเป็นข้อเตือนใจครับเอาละว่าเราต่อไปครับ
วันนี้ท่านแรกเนี่ยขอเป็นความรู้เรื่องกฎหมายนะคะคุณวีรพัฒน์ไปมีปัญหากับเจ้าหน้าที่เล็กน้อยนะคะก็เลยสอบถามมาว่าไอ้ข้อหาหมิ่นประมาทเจ้าพนักงานเนี่ยขอบเขตมันแค่ไหนยังไงถึงจะเรียกว่าหมิ่นประมาทเจ้าพนักงานเลยคะอาจารย์
คือหมิ่นประมาทก็คือว่าเขาไม่ทำตามหน้าที่อะไรอย่างนั้นง่ายๆดูหมิ่นเจ้าพนักงานเช่นตำรวจเรียกจับว่าไม่ใส่หมวกกันน็อกเราก็หันไปเห็นอีกคนนั้นไม่ใส่เราก็บอกตำรวจคุณตำรวจทำไมคุณไม่จับคณะอันนี้ก็หมิ่นประมาทเราหาว่าเขาไม่จับ
ค่ะ
แต่ถ้าเราไปด่าตำหนิติเตียนก็ดูหมิ่นซึ่งหน้าเนี่ยอาจจะไม่เป็นเช่นโอ้ยขอโทษฮะหลวงคาใช้คำว่าไอ้เหี้ยไอ้จับม
ัน
อาจจะไม่ใช่เป็นการหมิ่นประมาทนะครับแต่เป็นคำไม่สุภาพแต่บางทีพูดดีๆทำไมคุณไม่จับเขานี่หมิ่นนะคือคุณจับผมคนเดียวได้ยังไงคนอื่นรู้ไหมอันนี้หมิ่น
คือ
หาว่าเขาไม่ทำตามหน้าที่นั่นแหละครับเป็นหมิ่นประมาทเจ้าพนักงานครับ
อ๋อค่ะแล้วก็คุณสิริศักดิ์ไปเจอครอบครัวหนึ่งนะคะคือลูกเขาเนี่ยไม่ได้เรียนหนังสือนะคะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมไม่ยอมให้ลูกไปโรงเรียนนะคะก็เลยสงสัยว่าผู้ปกครองที่ไม่ส่งเด็กไปเรียนหนังสือมีความผิดตามกฎหมายหรือเปล่าคะอาจารย
์อันนี้ต้องดูครับว่าเขาไปแกล้งเรียนตามอัธยาศัยหรือเปล่านั้นมีระบบการศึกษาอีกแบบนึง
ค
ือเรียนตามอัธยาศัยไม่ว่าพ่อแม่สอนเองแล้วให้เอาไปสอบครับ
แบบนี้ก็มีนะ
ก็มีทีนี้เราไม่รู้ว่าเขาได้จริงเรื่องนี้เขาแจ้งไว้อย่างนั้นหรือเปล่าก
็
ปกติเด็กต้องเข้าเรียนถ้าไม่เข้าเรียนก็มีปัญหาเหมือนกันครับ
ค่ะส่วนคุณพีรพงศ์นะคะไปเจอเหตุการณ์ไฟไหม้ในพื้นที่ของเอกชนเป็นลักษณะโรงงานอุตสาหกรรมนะคะคือเขาบอกว่ามีการประสานเจ้าหน้าที่ปรากฏว่ารปภ.ไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้าบอกเป็นเรื่องภายในเดี๋ยวเขาจัดการกันเองนะคะก็โชคดีที่มันไม่ลุกลามแต่คุณพีรพงศ์สงสัยว่าคือถ้ามันไม่โชคดีแล้วมันลุกลามแบบไปไหม้บ้านใกล้เคียงด้วยเนี่ยนะคะก็เลยไม่แน่ใจว่าเอ๊ะไอ้การที่รปภ.ไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้าเนี่ยเขาทำได้ไหมคะอาจารย์
ไม่ได้หรอกครับไม่ได้เพราะนี่เป็นภัยสาธารณะเป็นภัยที่เกี่ยวข้องกับสาธารณชนเอาแค่ว่า ก่อให้เกิดเพลิงไหม้เนี่ยจนน่าจะเป็นอันตรายกับบุคคลอื่นก็เป็นความผิดแล้วนะครับ
ค่ะ
ฉะนั้นพวกที่จะดับเพลิงพวกนี้เขาเข้าไปได้ครับ
อืมค่ะแล้วก็คุณมนัญญานะคะอยากจะทราบว่ากรณีชายที่ถือทั้งมีดทั้งปืนเลยแล้วถ่ายคลิปลงโซเชียลนะตั้งใจที่แบบเหมือนจะเจตนาข่มขู่ทางคู่กรณีเนี่ยนะคะอันนี้สามารถแจ้งความได้เลยไหม
ได้เลยครับปืนนั่นเป็นตรวจสอบว่าปืนมีทะเบียนหรือเปล่าหรือไม่มีทะเบียนและมีใบอนุญาตพาอาวุธปืนติดตัวไหมประการที่หนึ่งประการที่สองเนี่ยการทำให้เกิดตกใจกลัวก็จับได้แล้วครับ
ค่ะค่ะส่วนคุณอำนวยสั่งซื้อบัตรคอนเสิร์ตออนไลน์นะคะปรากฏว่าได้บัตรมานะวันคอนเสิร์ตไปที่งานเรียบร้อยนะคะเข้าไม่ได้ค่ะอาจารย์มันเป็นบัตรที่แบบลักษณะเป็นบัตรสวมบัตรปลอมอย่างนั้นนะคะนะก็เลยสอบถามมาว่ากรณีแบบนี้เนี่ยดำเนินคดีในข้อหาอะไรได้บ้างค่ะ
แจ้งความฮะปลอมเอกสารนะใช่เอกสารปลอมกับช่อโกง
ค่ะนะแล้วก็มีของคุณมนัสคุณมนัสขับรถแล้วโดนจักรยานยนต์ชนท้ายไปแจ้งความที่โรงพักเรียบร้อยนะคะปรากฏว่านัดไกลเกลี่ยคู่กรณีไม่ยอมจ่ายค่าปรับแล้วก็ไม่มีเงินซ่อมรถจะจ่ายให้ด้วยนะตำรวจบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้ก็ต้องให้ไปฟ้องแพ่งกันเองแล้วนะก็เลยสงสัยว่าการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจเนี่ยใช่ไหมคะอาจารย์แบบนี
้ไม่ถูกหรอกครับคือถ้าเรื่องการจะจ่ายค่าปรับได้ผู้เสียหายต้องได้รับการชดใช้ค่าเสียหายแล้ว
คร
ับอันนี้เขียนไว้ในถ้าจำไม่ผิดจะมาตรา37ป.วิทยาให้ผู้เสียหายต้องตกลงด้วยจะยอมเดิมได้รับค่าปรับเลยได้รับค่าเสียหายแล้วจึงปรับได้ทีนี้ถ้าไม่อย่างนั้นนะครับต้องเอาตัวผู้ต้องหาเนี่ยส่งให้พนักงานในการฟ้องแล้วเราไปยื่นคำร้องที่ศาลขอจะใช้ค่าเสียหายศาลจะสั่งอีกทีนะครับ
อ๋อค่ะเพราะว่าคุณมนัสเนี่ยคือเขาบอกเขาขับแท็กซี่แล้วค่าซ่อมเนี่ยเบ็ดเสร็จน่าจะประมาณสักหมื่นกว่าบาทพอเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกให้ไปฟ้องแพ่งเองแบบนี้ก็เลยมึนทำอะไรไม่ถูกเลย
ตำรวจน่าจะช่วยมากกว่านี้สักนิดนึงนะ
ค่ะอันนี้ก็ได้ทราบเป็นแนวทางนะคะนะเขาถามเพิ่มเติมมาด้วยค่ะอาจารย์ว่าคือถ้าเขาจะไม่กลับไปพึ่งเจ้าหน้าที่แล้วเนี่ยไอ้หมื่นกว่าบาทเนี่ยเขาจะฟ้องเนี่ยมันจะคุ้มหรือเปล่าคะอาจารย
์ก็น่าจะได้คือถ้าคนขับมอเตอร์ไซค์มีทรัพย์สินนะหนึ่งรถมอเตอร์ไซค์เป็นของเขานะและเขามีทรัพย์สินอื่นเราก็ฟ้องแล้วตามยึดได้ครับ
อืมค่ะนะวันนี้เติมมา6คำถามรวมกับเมื่อวานก็เป็น289คำถามแล้วค่ะ
โอเคครับ289
ค่ะ
อย่าลืมไม่ตรงปกอย่าต่อทีเดียวเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ปอระเมศอินทรชุมนุมค่ะ
กฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยสำนักงานอัยการสูงสุด